Už 20 let je 19. století stoletím před minulým. Může se tedy zdát něčím vzdáleným, co s naší současností má čím dál tím méně společného. Jenže témata, která rezonují v dnešní veřejné diskuzi, jevy a ideje, kterými žijeme, mají své kořeny právě v 19. století. Alespoň to tvrdí historik Jiří Hanuš a politolog Vít Hloušek ve své knížce Předminulé století – Evropa v politice a kultuře 19. století. Na podzim ji vydalo nakladatelství Books and Pipes. Ukázky z této knihy čte Ivo Tajmer, režii má Michaela Krčmová, ukázky vybírala a od mikrofonu zdraví Veronika Kindlová.
Ex Libris.
Jak už bylo řečeno, knížka Předminulé století je společným dílem historika a politologa. Je určena jednak pro studenty, oba autoři jsou vysokoškolští pedagogové, ale stejně tak dobře může posloužit i laikům, kteří se zajímají o politiku nebo historii. Kniha ovšem není monografií 19. století, je souborem esejů na dané téma.
Už proto, že se nezaměřuje na klasické událostní dějiny, ale spíše na vybrané klíčové pojmy, které jsou s tímto obdobím spojeny. A nemá ani ambici podat výklad všech důležitých pojmů a problémů dějin 19. století. Podíváme-li se na výběr sledovaných pojmů a procesů, vidíme, že mají leco společné. Kromě významu pro politické změny, jichž byla Evropa v průběhu 19. století svědkem, se jedná o koncepty, které měly svůj politický rozměr.
Píší autoři v úvodu. Zároveň jde o témata a jevy, která mají přesah do 20. století a leckdy i do současnosti. První kapitola ukazuje příklady propojení kultury a politiky v 19. století, tedy kultury romantismu. A ten se rozhodně neomezil jen na výtvarné umění, architekturu nebo literaturu.
Romantismem je nesen revoluční zápas mladých národů, usilující o národní i liberální svobody. Romantismem jsou naplněny touhy tajných společností, šířících své ideje napříč Evropou v různých mladoevropských hnutích. Romantismus není příliš vzdálen ani mocným onoho světa. Jakým jiným pojmem hodnotit například dokument Svaté aliance, s nímž si nevěděl rady neromantický pragmatik Klement Metternich? Ale to není zdaleka vše. V Evropě je umocněna lidová tvořivost. Je takřka vyzdvižena na piedestal.
Romantismus podnítil bádání a vědu a jejich prezentování veřejnosti. Vznikla potřeba sdílení výsledků vědecké práce jak mezi vědci navzájem, tak mezi vědci a veřejností. Na 19. století měla pochopitelně ohromný vliv také industrializace, závislá na vědě a poznání. Ruku v ruce s rozvojem průmyslu šel i rozvoj měst a městského života.
Oblast, na které je možné ukázat konkrétní rozsah i obsah změn, je bezesporu vzdělání a jeho expanze. Nešlo, jak je zřejmé, pouze o vzdělání humanitního rázu, ale o potřebu rozšíření všeobecného vzdělání. O vzdělání technické, pro státní služby i evropské kolonie, i vzdělání nových úředníků. Masová gramotnost přitom otevřela cestu pro nové formy kultury, lidové časopisy, romány, detektivky, turistiku, spolky církevní i světské.
Univerzitní vzdělání, které bylo dříve vyhrazeno jen úzké skupině, bylo nyní mnohem dostupnější, vznikaly nové vysoké školy a rostl počet studentů. Určitě není bez zajímavosti, že se tehdy, podobně jako dnes, objevovaly nářky nad tím, že absolventů vysokých škol je příliš.
Ex Libris.
Dalším tématem, kterým se kniha Předminulé století zabývá, je náboženství. Jak autoři připomínají, Evropa, na rozdíl od ostatních světadílů, do jisté míry odstranila náboženství z veřejného prostoru. Právě v 19. století začal proces sekularizace, tedy zesvědčení společnosti. Vzorem a průkopníkem byla, jak jinak, francouzská revoluce. Revoluce, která vyvolala občanskou válku.
Jejíž linie byla vedena jak na hranici revolucionáři royalisté, tak na hranici militantní ateismus, konzervativní katolicismus. Mezitím existovala samozřejmě různá umírněnější myšlenková hnutí a jejich aktivity. Nicméně pro tuto revoluci je typické, že se zde vyhranily extrémy, jejichž paradigmatická povaha bude významná pro další 200 let.
Revoluční Francouzi tehdy odmítli náboženství jako základní svorník společnosti a začali hledat, čím ho nahradit. Dlouho byla výsledkem hluboce rozdělená společnost. Ovšem i v té části Evropy, která byla považována za strážce starých pořádků, přestávalo mít náboženství původní duchovní význam.
Náboženství se totiž stávalo pouhým ornamentem mocenské politiky, pouhou záminkou prosledování vitálních zájmů a imperiálních ambicí jednotlivých evropských velmocí. Plně se to projevovalo již ve 30. a 40. letech 19. století v takzvané východní otázce, kde ruská a francouzská diplomacie používali argument nutnosti zajištění ochrany křesťanských poddaných sultána jako pretext expanze v oblastech doposud kontrolovaných nemocným mužem na Bosporu.
Rychle a zásadně se měnící společnost 19. století vytvářela na náboženství veliký tlak. V opozici k němu byly především dva zásadní proudy.
Za prvé humanismus, jehož ideovým podložím byl pozitivismus Augusta Comta, někdy se mluví o katolicismu bez křesťanství nebo o náboženství lidskosti. Tento humanismus se stal později ideovou výbavou liberálních a republikánských politických systémů a byl prosazován na všech společenských úrovních, zejména ve školství.
Druhým opozičním proudem k náboženství byl socialismus, i když zpočátku tak nesmiřitelný nebyl.
Spolu s vytvořením socialistických spolků a stran a vlivem marxismu a anarchismu došlo k tomu, že se socialismus stále více vyhraňoval ve formách církevní opozice a jako ideologie těch, kteří nechtěli mít s církvemi nic společného. Dokázal totiž vytvořit jakýsi alternativní pseudonáboženský svět s důrazem na společenskou rovnost, úctu k pracujícím dělníkům a životní styl zaměřený na materiální hodnoty.
Přesto všechno se ale náboženství nevzdalo. Náboženské společnosti přes veškerou sekularizační politiku a nátlak vykázaly schopnost obrody. Z křesťanského společenství vzešlo v 19. století mnoho výrazných intelektuálních osobností. V tomto období se také obnovil fenomén poutnictví, podnítil ho zázrak v Lourdech. Poutnictví znamenalo nejen obnovu katolické křesťanské víry.
Ale posléze též formalizovanou opozici proti republikánské formě vlády, proti socialismu a obecně proti moderním myšlenkovým a politickým směrům. Nejen Lurdy znamenají v Evropě vytvoření platformy pro vznik různých křesťanských organizací od misijních po politické. Poutní místa se stávají shromaždišti katolických politických uskupení.
V roce 1870 se konal první vatikánský koncil, který zvýšil kult papeže. Pontifikáty svatých otců té doby, Pia IX. A Alva XIII., byly neobyčejně dlouhé. Oba dva výrazně zasahovali do soudobého dění.
Významný vliv měla například encyklika Lva XIII. Rerum Novarum, v níž se papež pokusil o vytvoření systematičtější církevní nauky ve společenských a hospodářských záležitostech. Tím mimo jiné ovlivnil i charakter vznikajících křesťanských politických stran, jejichž zakládání text encykliky nepřímo podnítil.
Papež upozornil i na sociální problémy své doby a katolictví jako sílu s pevnými kořeny, která umí držet krok s překotnou dobou. Vedle toho evangelikální hnutí na britských ostrovech zase dokázalo prosadit zákaz obchodu s otroky. Spolu s tím začalo masivní civilizování někdejších otroků, tedy jejich christianizace a také šíření evropského životního stylu.
Pokud se dnes vyskytují kritiky evropského kolonialismu, nemělo by se zapomínat, kde má tento vývoj své moderní kořeny a na to, že je spojen s křesťanským bojem za rušení otroctví. Evropský politický vliv se tedy projevil na jiných kontinentech, které s Evropou nezdílely tytéž náboženské tradice a historii. Týká se to dodnes citlivých oblastí, jako jsou například oblasti severní Afriky nebo Blízkého východu. Jejichž ráz dodala nepochybná civilizační i vojenská převaha Západu již od počátku 19. století, to jest od Napoleona.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Zmínili jsme, že v 19. století s odmítnutím náboženství jako tmelu společnosti vyvstala potřeba najít nové pojivo. A našlo se. Národ, národní zájem.
19. století je tedy naplněno jak událostmi, které se týkají vývoje nebo úpadku národů, tak diskuzí o národech a národnostech. Jedna z nejčastěji zmiňovaných diskuzí, rozšířených především ve střední Evropě díky Georgu Wilhelmovi Hegelovi, je o tom, které národy je možno považovat za historické a které za nehistorické. Některé národy měly mít před sebou zářivou budoucnost, některé měly smůlu.
Kniha předminulé století uvádí příklady velkých evropských zemí, které v 19. století vytvořily moderní národ. Tou první zemí je Francie. Obdobím, na které upřeme pozornost, je pochopitelně revoluce, která znamenala také vytvoření moderního francouzského národa.
A to v prolnutí s občanským principem. Stačí si připomenout pojmy jako národní shromáždění nebo národní gardy, abychom hned chápali, jakou kouzelnou moc měly ve své době tyto instituce, které dokládaly, že se na evropském kontinentě začíná objevovat cosi nového. To jest nový francouzský národ, národ sebevědomých občanů, ozbrojených národní rusovskou ideologií a zejména politickou a vojenskou mobilizací v období revolučních a posléze napoleonských válek.
Jenže už povstání a následné kruté potlačení royalistických rolníků ve Vandé ukázalo, že národní svornost v zemi tak úplně nefunguje. Země zůstala, jak už jsme dříve zmínili, rozdělená. Autoři Jiří Hanuš a Vít Hloušek ukazují také zajímavé příklady Itálie a Německa. Dosud to rozdrobená území, která byla sjednocena zhora. V Itálii se iniciátorem sjednocení stal Camillo Benso Cavour, v Německu to byl Otto von Bismarck. Obratní pragmatici.
Při sjednocování svých zemí obratně využili nejen stávající mezinárodně politické konstelace, ale také skorigovali vůli lidových mas, podněcovaných v jednom případě intelektuálními centry ve větších italských městech, ve druhém případě německou kulturní a posléze politickou elitou.
A právě v Německu vznikla myšlenka národní kultury, která koření v hlubinách historie. Tato teorie ovlivnila národy ve středu Evropy. O co jde?
Národ žije v přítomnosti nikoli pouze proto, že disponuje státem, ale že se může vykázat čímsi mnohem podstatnějším. Minulostí, která je bohatá na lidové písně, vyprávění, pověsti, v nichž se zrcadlí zdroj národní síly a tvořivosti.
Jak víme, mnozí zapálenci pro národní věc neváhali v případě nedostatku chybějící doklady o vyspělosti a starobylosti svých národů sami vytvořit. Ať už se jednalo o rukopisy, archeologické nálezy nebo třeba lidové kroje. Nepřekvapí, že mnozí národní buditelé byli historici. Snažili se rekonstruovat národní minulost a na jejím základě formulovat politické požadavky. Příběhy o minulosti jednotlivých národů a jejich nároky na sebe pochopitelně začaly brzy narážet. Silně se to projevilo například v mnohonárodnostním Rakousku. Zvnějšku byla podunajská monarchie oslabená sjednocením Itálie a Německa, zevnitř musela čelit svým čerstvě probuzeným národům.
Kulturní cíle, jako byla ochrana vlastního jazyka, propagace literatury či zakládání škol, střídají postupně cíle politické, například požadavky na zastoupení v celostátním parlamentu. Vnitřní poměry zhoršují i pokusy o maďarizaci Slováků a Chorvatů a konflikty mezi Čechy a Němci. Nesrovnatelně horší to samozřejmě měly národy, které se pokoušely o své probuzení v rámci Ruské říše, Litevci, Lotyši, Estonci a Finové. Speciální situace trvá v Polsku. kvůli jeho rozdělení v předcházející epoše, romantickému mesianismu i nezastupitelné pozici římskokatolické církve.
V 80. letech 19. století začínají bojovníci za práva národů ještě přitvrzovat.
Umírněnější vlastenecké aspirace, pepřené národními nepřáteli od roku 1848, střídají teorie, které hledají národní zakořenění nikoli pouze v kultuře, písních a ve vyprávěních, ale také v krvi a půdě, popřípadě v rase. Tento autoritářský nacionalismus se objevuje na západě, ve středu i na východě Evropy, ve Francii, Německu i v Rusku. Národní nepřátelé jsou hledáni za hranicemi a často i uvnitř.
Agresivní nacionalismus později napomůže k rozpadu mnohonárodnostních států, jako bylo Rakousko-Uhersko nebo Osmanská říše, a zároveň také ke strašlivému válečnému konfliktu. Ovšem, jak ukázalo 20. století, ani samostatný národní stát nemusí být garantem klidného života národů, pokud k tomu nejsou dobré podmínky zvenčí. Ostatně známe to dobře z vlastní historie. Ideálu 19. století, tedy národního státu, tak Češi dosáhli až ve 20. století.
Rozpad Československa a vývoj českého státu směrem k mimořádné národní homogenitě však také ukazuje na velmi problematický rys touhy spojit národ a samostatný stát. V průběhu 20. století bylo tohoto snu Čechů dosaženo, ovšem postupem, který po likvidaci židovské populace za druhé světové války pokračoval odsunem německého obyvatelstva a problémy soužití Čechů a Slováků se vyřešily také separací, nikoli snahou o porozumění.
Ex libris.
Mezi jevy, které zrodilo 19. století a ovládají nás dodnes, patří určitě ideologie. Jak upozorňuje kniha Předminulé století, může za to opět Francouzská revoluce. Skupina osvícenských myslitelů kolem Antoana de Stita de Tracy se pokusila ustanovit vědu o myšleních a myšlenkách, ideologii. Příznačně jim nešlo o postupy myšlení, ale o jeho obsah, o to, co je správné si myslet.
Role ideologií pro rozvoj moderní demokratické politiky byla, řekněme, ambivalentní. Sepětí ideologie a politiky se stalo klíčovým motorem pohánějícím vývoj v Evropě 19. století z hlediska liberalizace a postupné demokratizace evropských politických systémů. Stejně tak však patřila radikalizace některých ideologií k jednomu z podstatných faktorů, které vyhrotily vztahy mezi evropskými státy v předvečer první světové války.
Ideologií, která přímo vzešla z Francouzské revoluce, je liberalismus. Jak připomínají Jiří Hanuš a Vít Hloušek, prapůvod můžeme hledat už ve středověku u anglických svobodných rolníků. Důležitou stopu zanechali i političtí ekonomové jako Adam Smith, filozofové jako John Locke, který předznamenal moderní pojetí základních práv, a také Montesquieu, jenž navrhnul dělení moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní. Zásadním dokumentem liberální ideologie byla pak Deklarace práv člověka a občana.
Právě aktivitám liberálů vděčíme za pozvolné a v kontextu 19. století rozhodně nikoli samozřejmé akceptování zásady, že výkonná moc, tedy vláda, má být podrobena parlamentní kontrole a že existují určitá politická, ještě ne sociální, práva, jež náležejí každému občanovi a jež by proto měla být respektována zákonem.
V souvislosti s liberalismem autoři upozorňují, že některé dnešní směry, které se označují za liberální, by otce liberalismu přinejmenším zaskočily. Klasičtí liberálové pojímali svobodu velkoryse. Stát měl podle nich do svobody jednotlivce zasahovat jen v případě, kdy je škoda páchána na jiných. Proti revoluci a potažmo proti liberálům se vyprofilovali konzervativci. Ti kladli důraz na kontinuitu, evoluci, historicky osvědčené instituce, byli zdrženliví ke změnám a také k vyznávání příliš abstraktních ideí. Ovšem konzervativní proud rozhodně nebyl jednolitý a vždy měl národní charakter. Jak si publikace předminulé století všímá, konzervativismus byl také pragmatický a tak se v praxi leckdy projevoval mnohem přívětivěji než v teorii. Konzervativci závěru 19. století byli překvapivě vstřícní k dělnické otázce.
Politika vlád Benjamina Disraeliho, Eduarda hraběte Taaffeho či Otto von Bismarcka citlivě detekovala, že slabé postavení průmyslového dělnictva představuje hrozbu společenské stabilitě a že liberální spoléhání na čistě tržní řešení není dostatečnou pojistkou proti rostoucí moci socialistů.
Například Bismarck sice držel socialisty mimo zákon, na druhou stranu vyslyšel různé sociální požadavky a postupně uváděl v platnost zákony o sociálním pojištění a další reformy. Podobně postupoval zmíněný Disraeli. Podle Jiřího Hanuše a Víta Hlouška zatím byla skutečnost, že důležitou součástí tehdejšího konzervativního uvažování bylo náboženství a jeho sociální rozměr. Proto se snažili otupit konflikty mezi bohatými a chudými, které liberálové ignorovali.
Disraeli samozřejmě znal starou zásadu ancien régime, podle které noblesse oblige, vznešenost zavazuje, ale daleko podstatnější pro něj byla konzervativní snaha zachovat anglickou společnost jako one nation, nikoli vyostřit společenské protiklady mas a elit. Aniž bychom chtěli nadměrně moralizovat, musíme podotknout, že v Evropě počátku 21. století, v Evropě sílícího odporu mas k elitám, by konzervativcům i přemýšlivým liberálům mohlo stát za to Disraeliho trochu oprášit a vyrazit tak populistům různých směrů z ruky mocnou zbraň.
Britský historik Eric Hobsbawm nazval 19. století dlouhým stoletím. Fakticky vlastně začíná francouzskou revolucí a končí první světovou válkou. Tu odstartovala vleklá mezinárodní krize, živená národnostní politikou.
Staré územní spory i nové přetahování o prestiž živené tiskem a veřejným míněním také ukázalo křehkost rovnováhy mezi vnitropolitickým bojem o přízeň veřejného mínění a racionální diplomacií. Stavilo se tak dilema demokratické zahraniční politiky, kterému čelíme dodnes. Ohled na skutečná nebo domnělá přání voličů nutí politiky prosazovat v zahraničně politické agendě témata a kurz, který neodpovídá politickým, ekonomickým či diplomatickým potřebám a možnostem daných států. Otázkou zůstává, je-li to nutná daň za demokratizaci politiky. Příklady z dějin 19., 20. i 21. století dávají přinejmenším ambivalentní odpověď.
Tolik ochutnání z knihy Předminulé století Evropa v kultuře a politice 19. století od historika Jiřího Hanuše a politologa Víta Hlouška. Ukázky četl Ivo Tajmr, režii měla Michaela Krčmová, technicky spolupracovala Lenka Čurdová a od mikrofonu se za všechny loučí a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.